VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 22 Mei 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Vietnam pilih Menteri Keamanan Publik sebagai Presiden, Hamas, PLO sambut baik keputusan tiga negara Eropa untuk akui negara Palestina, Departemen Luar Negeri Amerika peringati 100 tahun diplomasi dan dinas luar negeri. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, kita dapat menyimak laporan tentang satu-satunya Vihara Buddha Indonesia di New York yang menjadi obat kerinduan komunitas Buddha Indonesia di perantauan.
Di tengah padat dan beragamnya masyarakat New York, komunitas Buddha Indonesia membangun sebuah vihara kecil di kawasan Elmhurst, Queens, bernama Vihara Parivara Dharma Acala.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang grup K-pop NCT Dream yang sedang melakukan persiapan untuk menggelar tur konser keliling dunia mereka.
Para anggota NCT Dream mengatakan bahwa aksi panggung mereka dalam tur konser tersebut akan dipenuhi dengan koreografi yang berwarna dan intens.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Parlemen Vietnam menyetujui pemilihan Menteri Keamanan Publik Tô Lâm sebagai presiden baru negara itu pada hari Rabu setelah kampanye anti korupsi besar-besaran memaksa pendahulunya untuk mengundurkan diri. Ribuan orang termasuk beberapa pemimpin senior pemerintahan dan pengusaha telah terperangkap dalam tindakan keras terhadap korupsi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong. Para analis mengatakan bahwa Lam yang merupakan wakil ketua Komisi Pengarah Antikorupsi telah menggunakan penyelidikan komisi itu untuk menjatuhkan saingan-saingan politiknya. Sejumlah aktivis Rohingya menuduh sebuah kelompok etnis bersenjata Myanmar pada hari Rabu mengusir ribuan Rohingya di wilayah barat negara bagian Rakhine. Tudingan ini muncul setelah Amerika Serikat mengatakan merasa prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar. Bentrokan telah mengguncang Rakhine sejak tentara Arakan menyerang pasukan junta pada bulan November, mengakhiri gencatan senjata yang sebagian besar telah dilakukan sejak kudeta militer pada tahun 2021. Tentara Arakan mengatakan pihaknya memperjuangkan ekonomi yang lebih besar bagi penduduk etnis Rakhine, yakni Arakan di negara bagian tersebut yang juga merupakan rumah bagi sekitar 600 ribu anggota minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya. Irlandia, Norwegia, dan Spanyol masing-masing pada Rabu mengumumkan pengakuan negara Palestina dengan alasan perang Israel-Hamas di Gaza dan kebutuhan untuk mencapai solusi dua negara demi perdamaian abadi di wilayah tersebut. Norwegia mengatakan ada konsensus internasional yang luas mengenai perlunya solusi dua negara, termasuk pemungutan suara yang sangat banyak di Majelis Umum PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan badan dunia tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan keputusan negaranya didasarkan pada perdamaian, keadilan, dan koherensi. Waktunya telah tiba untuk beralih dari kata-kata menjadi tindakan, kata Sanchez. Ketiga negara tersebut mengatakan pengakuan mereka terhadap negara Palestina akan mulai berlaku pada tanggal 28 Mei. Israel Katz, Menteri Luar Negeri Israel, segera mengumumkan penarikan Duta Besar Israel dari Irlandia dan Norwegia sebagai tanggapan atas pengumuman pada hari Rabu itu. Katz mengatakan pengakuan negara Palestina adalah sebuah hadiah bagi Hamas dan Iran dan sebuah ketidakadilan dalam ingatan mereka yang tewas dalam serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Sementara itu, 4 kapal dari Amerika Serikat dan Prancis sedang mengangkut bantuan dari pelabuhan Larnaca di Siprus ke jalur Gaza di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di sana. Namun, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika mengatakan tidak satu pun dari 569 ton bantuan kemanusiaan yang tiba di dermaga buatan Amerika di wilayah yang terkepung itu telah dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan yang dikirim dari Siprus memasuki Gaza melalui dermaga terapung sementara yang dibangun Amerika, tempat pengiriman bantuan itu diturunkan untuk dibagikan. Juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder, mengatakan kepada wartawan, ia tidak yakin bantuan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun sebagian bantuan yang datang dari dermaga telah sampai ke gudang, truk-truk juga dilaporkan dicegat oleh kerumunan warga Palestina setelah bantuan meninggalkan daerah dimuatnya bantuan itu. Menteri Luar Negeri Antony Blinken memperingati 100 tahun Dinas Luar Negeri Amerika dan Diplomasi Modern Amerika pada sebuah pesta di Departemen Luar Negeri Selasa malam. Acara ini memperingati tonggak sejarah diplomasi Amerika dan Blinken memuji dedikasi dan pengorbanan para personel Departemen Luar Negeri.
And we haven't just grown from 633 Foreign Service members in 1924 to almost 14,000 in 2024.
Kita tidak hanya berkembang dari 633 anggota Dinas Luar Negeri pada tahun 1924 menjadi hampir 14.000 pada tahun 2024, kata Blinken. Kita juga telah melakukan transformasi dalam prosesnya, di mana kita bekerja, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mengerjakannya, tambahnya. Blinken mengatakan Amerika berada pada titik perubahan dalam hubungan internasional.
Geopolitical competitors and emerging powers reshaping the strategic landscape. Problems like our warming planet,
persaingan geopolitik dan negara-negara berkembang membentuk kembali lanskap strategis, masalah-masalah seperti pemanasan planet kita, ancaman pandemi, kerawanan pangan, katanya, krisis obat-obatan sintetis, migrasi yang tidak biasa, pengungsian. Hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan, mata pencaharian orang Amerika, orang-orang di seluruh dunia dengan cara yang mendalam dan nyata, tambah Blinken. Gubernur wilayah Belgorod di Rusia Barat pada Rabu mengatakan pecahan pesawat tak berawak Ukraina yang hancur merusak dua bangunan tempat tinggal. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 3 drone dan 6 rudal di wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim telah menghancurkan sebuah drone udara di wilayah Kaluga. Dan gubernur di sana mengatakan tidak ada laporan mengenai jatuhnya korban, cedera, atau kerusakan. Militer Ukraina pada Rabu mengatakan pihaknya menghancurkan 24 drone Rusia yang terlibat dalam serangan semalam. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Skenario perang dan kemampuan bertahan hidup dipraktikkan dalam latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dan United States 7th Fleet, melibatkan juga Korps Marinir kedua negara. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut.
Pematikan untuk musang-musang sudah terlihat di bibir pantai.
Sedikitnya 1.300-an prajurit dari Indonesia dan Amerika Serikat ikut dalam latihan bersama Cooperation Afloat Readiness and Training atau CARAT 2024 di Lampung. Komandan Unit Ekspedisi Marinir AS, Kolonel Sean Dynan, menjelaskan pentingnya latihan gabungan ini.
Tujuan latihan seperti ini adalah untuk menumbuhkan ikatan dan hubungan dua negara. Saat memulai pertemuan antara staf Indonesia dan Amerika, biasanya dimulai dengan jarak. Ada kelompok satu dengan yang lain. Dan tujuan dari latihan seperti ini adalah agar semua bisa berbaur.
Panglima Komando Armada 1, Laksamana Muda Yos Suryono, menepis latihan gabungan ini sebagai upaya mengantisipasi tensi di Laut Cina Selatan.
Latihan ini sangat penting untuk pertama meningkatkan profesionalisme. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Laut Cina Selatan. Hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang sudah berlangsung lama, sekitar 30 tahun latihan karet ini tentu akan ditingkatkan semakin ke depan, semakin baik.
Sepanjang 2021 hingga 2023, Amerika Serikat tercatat melakukan 525 latihan militer gabungan dengan negara-negara di Asia Tenggara, menurut Lowy Institute. Ini membuat AS sebagai negara di luar Asia Tenggara yang paling banyak melakukan latihan gabungan di negara kawasan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Meski Tiongkok punya peran signifikan dalam ekonomi kawasan, negara-negara Asia Tenggara lebih merapat ke AS dalam isu keamanan, menurut Brian Harding, analis senior United States Institute of Peace.
China does feel that needs to have defense cooperation, defense diplomacy, and they're making.
Tiongkok tentu merasa perlu ada kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan. Tapi kenyataannya, negara-negara yang ingin mengembangkan militer, profesionalisme, dan interoperabilitasnya akan lebih melirik Amerika dan tetangga terdekat seperti Jepang dan Australia ketimbang Tiongkok.
Hubungan pertahanan Indonesia dan AS akan bergantung pada fokus kebijakan presiden terpilih baru, Prabowo Subianto. Menurut Ahmad Rizky Umar, peneliti di University of Queensland.
Bisa jadi ke depan memang fokusnya tidak lagi di infrastruktur, tetapi di modernisasi alutsista. Indonesia memang agak sedikit terlambat dengan modernisasi alutsista ini sebetulnya. Kalau kemudian modernisasi alutsista yang menjadi fokus dari Pak Prabowo, ini yang akan menjadi salah satu turning point.
Tahun 2024 juga menandai 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dengan AS yang terjalin sejak 1949. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di tengah keberagaman warga New York, salah satunya ialah komunitas minoritas Buddha Indonesia yang memiliki wiharanya sendiri di kawasan Elmhurst, Queens. Wihara ini telah berdiri sejak tahun 2004 dan menjadi obat kerinduan komunitas Buddha Indonesia di perantauan. Tim VOA meliput ibadah mingguan wihara ini. Berikut laporan selengkapnya.
Di tengah padat dan beragamnya masyarakat New York, komunitas Buddha Indonesia membangun sebuah vihara kecil di kawasan Elmhurst, Queens, bernama Vihara Parivara Dharma Acala.
Jadi tahun 2004 itu, saya dengan teman-teman yang lain memutuskan untuk membentuk satu perkumpulan atau organisasi Buddhis yang kita namakan Keluarga Buddhis Indonesia of New York ya. Jadi memang kita ingin organisasi ini sebagai suatu kekeluargaan, makanya kita sebutkan Keluarga Buddhis Indonesia.
Dengan lebih dari 75 umat, vihara ini tak hanya jadi tempat ibadah, tapi juga wadah komunitas untuk saling membantu sesama diaspora. Seperti curhatan Eric yang tengah berkuliah di New York.
Dan disambut baik banget sama umat-umatnya, aku gak kenal siapa-siapa. Dikasih makan, ditawarin makan. Terus
Sony mengaku proses perizinan rumah ibadah dan perkumpulan komunitas di New York tidaklah rumit. New York sendiri menjadi salah satu kota dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi. Akibat jadi kota tujuan imigrasi yang sangat populer di AS.
Karena di New York City sangat sangat open minded dengan religious organization. Jadi tidak ada peraturan khusus.
Komunitas keagamaan mendapatkan keringanan termasuk pembebasan komponen pajak tertentu. Namun terlebih dahulu harus dapatkan status nirlaba atau non-profit yang prosesnya tidak sederhana.
Jadi secara federal dan secara state, New York State itu kita prosesnya untuk mendapatkan status non-profit itu agak jelimet gitu, agak sulit. Jadi kurang lebih 2-3 tahun kita untuk mendapatkan status itu.
Ibadah mingguan vihara ini berlangsung di hari Minggu dan dipimpin oleh seorang biku. Salah satunya ialah Bante Jayasara, seorang biku asal Amerika.
Well, one of the things that really connected with me, the first thing was when I came up here and you see the sign, it says Indonesian Buddhist Family.
Satu hal yang membuat saya tertarik pertama kali saya datang ke sini, saya melihat tulisan Keluarga Buddha Indonesia di New York. Saya datang dari keluarga imigran Thailand dan sangat tahu artinya keluarga. Saya mungkin suka tempat ini.
Meski vihara Indonesia, namun komunitas ini terbuka untuk siapapun. Meditasi dan tanya-jawab, ritual mingguan ini ditunggu setiap pekannya oleh warga Buddha Indonesia di New York. Tidak hanya untuk beribadah, tapi sebagai juga wadah silaturahmi. Dari New York, Randy Wicaksana, Nadira Ghassani dan Naratama, VOA.
Proses revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 yang mengatur penyiaran di Indonesia masih berlanjut. Masyarakat, khususnya dari kalangan jurnalis, dihebohkan dengan sejumlah pasal dalam draft rancangan Undang-Undang tersebut yang dinilai karet dan syarat dengan kekangan terhadap kebebasan pers. Perlukah undang-undang tersebut direvisi? Berikut laporan selengkapnya.
Sejak undang-undang yang mengatur tentang penyiaran di Indonesia disepakati dan mulai diberlakukan pada tahun 2002, teknologi penyiaran kini sudah jauh berkembang dengan hadirnya teknologi digital yang menggantikan siaran analog, serta diversifikasi platform penyiaran itu sendiri melalui digitalisasi. Perkembangan teknologi tersebut sejatinya menjadi sebuah kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk dapat menjangkau, memperoleh, dan memperkenalkan lebih luas informasi, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dunia. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Pemantauan Media Remote TV, Yovantra Arif, menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran perlu bisa menyesuaikan perkembangan terkini dan seharusnya mampu mengakomodir semangat tersebut, bukan sebaliknya.
Kalau kami sih melihat draft yang ada sekarang itu sangat jauh dari kepentingan nasional kita, gitu ya. Dia justru memberangus banyak hak kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kreativitas dari warga.
Mengutip hasil survei Katadata Insight Center bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses informasi paling banyak melalui media sosial dengan persentase mencapai 73%. Disusul dengan platform televisi sebanyak 59,7% dan berita online sebanyak 26,7%. Tingginya konsumsi informasi masyarakat melalui media sosial mau tidak mau membuat industri media konvensional serta profesi jurnalistik secara umum turut bergeser lebih banyak ke platform tersebut untuk menyiarkan informasinya. Akuam Fiasmi Hanifan, produser narasi, mengatakan kepada VOA.
Ya, peredarannya bisa lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook, atau lewat YouTube. Jadi arus informasi dalam tanda kutip jurnalistik saat ini sebetulnya lebih didominasi oleh audiovisual.
Selaku produser investigasi visual, Akuam juga menerapkan hal serupa untuk produk jurnalisme yang dihasilkannya. Efektivitas audiovisual dalam amplifikasi informasi hasil investigasi jurnalistik, terlebih jika sampai viral, menurutnya menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah dan DPR ingin campur tangan dalam pengawasannya melalui RUU penyiaran terbaru.
Kalau misalkan kita berkaca kepada pemilu kemarin gitu loh, dan di mana banyaklah produksi kawan-kawan yang di audiovisual, kayak misalkan Mas Dandi, Watchdog, atau misalkan juga Tempo, kawan-kawan Tempo, yang di mana mereka mengkonvert dalam tanda kutip lipuran-lipuran teks berbasis teks mereka dengan format podcast.
Wacana untuk mengubah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 yang mengatur tentang penyiaran telah lama timbul tenggelam pembahasannya dalam beberapa periode pemerintahan terakhir. Namun, setidaknya hingga 27 Maret lalu, draft RUU penyiaran sudah sampai pada tahap proses di Badan Legislatif atau Balek DPR RI, sebelum nantinya akan diserahkan ke Komisi 1 DPR. Rizky Natakusuma, anggota DPR Komisi 1 dari fraksi Partai Demokrat, mengatakan kepada VOA pada hari Selasa bahwa dirinya tidak menampik adanya kontroversi dari masyarakat, khususnya kekhawatiran terkait kebebasan pers yang terancam melalui revisi tersebut.
Tentu etika jurnalisme dan lain sebagainya itu undang-undang pers nanti yang mengatur. Revisi undang-undang penyiaran ini kan lebih mengarah kepada penyiarannya itu sendiri. Intinya di undang-undang penyiaran dibahas apa yang layak ataupun apa yang pantas ataupun etika dalam penyiarannya itu sendiri, bukan kebebasan pers yang kita ingin atur.
Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Para pemilih Amerika Serikat terbelah dalam isu kepemilikan senjata api. Perdebatan antara pro dan kontra sama kuatnya. Menurut survei yang dilakukan lembaga Pew Research, baik calon presiden Joe Biden maupun Donald Trump memiliki pandangan yang berbeda terkait kepemilikan senjata api dan regulasinya. Berikut laporan selengkapnya.
Lembaga Pew Research menyatakan sekitar sepertiga masyarakat Amerika mengaku memiliki senjata api. Kepemilikan senjata api yang menjadi bagian dari hak konstitusional warga Amerika Serikat ini kerap menjadi isu utama yang muncul ketika terjadi kasus penembakan di sekolah. Salah satunya terjadi di sekolah menengah Florida pada tahun 2018, yang baru berakhir setelah aparat kepolisian mengevakuasi murid yang bersembunyi di ruang kelas. Mantan Presiden Donald Trump pada saat itu menemui pihak keluarga para korban untuk membicarakan tentang kekerasan bersenjata. It's been going on too long.
Too many instances. Ini sudah terlalu lama terjadi, terlalu banyak persoalan dan kami akan menyelesaikannya.
Sebagai seorang presiden, kebijakan senjata api Trump fokus lebih banyak kepada penguatan keamanan sekolah, termasuk salah satunya mempersenjatai para guru. Sebagai seorang calon presiden, pada Sabtu, Trump mengatakan kepada pelobi senjata nasional bahwa senjata api penting sebagai pengamanan personal.
Our country is going to hell. Rapacious gangs and ruthless criminals, terrorists.
Negara kita seperti memasuki neraka. Kelompok-kelompok yang agresif dan para kriminal yang tak kenal ampun sedang mengancam jalanan kita. Dan kekurangan Joe Biden yang problematik itu membuat kita dekat dengan Perang Dunia Ketiga.
Dengan menerima dukungan dari Asosiasi Senjata Api Nasional atau NRA, Trump mengatakan bahwa Biden sedang mencoba mengambil senjata api dari warga negara yang taat, serta mencabut hak kepemilikan senjata api yang telah dijamin oleh amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat.
We have to have a Second Amendment that's meaningful. If we don't, we're going to have.
Kita punya amandemen kedua yang penuh makna. Jika tidak, kita akan mengalami banyak tingkat kematian dan kehancuran yang tidak pernah dialami negara ini.
Ketika seorang remaja bersenjata api menewaskan 19 anak-anak dan 2 orang guru di sekolah dasar Texas pada tahun 2022, Biden mengatakan bahwa kita harus bertindak.
As a nation, we have to ask, when in God's name?
Sebagai sebuah bangsa, kita harus bertanya kapan dalam nama Tuhan kita akan menentang pelobi senjata? Kapan dalam nama Tuhan kita akan melakukan apa yang kita tahu harus dilakukan?
Gedung Putih dan Kongres menyepakati rencana bipartisan untuk memperluas pemeriksaan latar belakang terhadap pembeli senjata muda, serta membantu negara-negara bagian mengambil senjata api dari orang-orang yang kemungkinan akan membahayakan diri mereka dan orang lain. Biden sedang mengkampanyekan aturan yang lebih ketat itu, khususnya di komunitas yang telah terjadi kekerasan bersenjata.
Saya menandatangani aturan keamanan senjata yang paling signifikan selama 30 tahun terakhir, yang saya tahu sangat berarti bagi komunitas yang saya ikut berduka bersama mereka. Dan saya ingat Atlanta, Half Moon Bay, dan Monterey Park.
Belum ada legislasi aturan senjata api lebih lanjut sejak Partai Republik menguasai DPR pada tahun 2022. Pandangan para pemilih di Amerika Serikat terbelah secara umum di sepanjang garis politik, dengan data dari lembaga Pew Research menunjukkan bahwa pendukung Partai Republik dan individu yang cenderung mendukung Partai Republik memiliki kemungkinan 2 kali lipat mempunyai senjata api dibandingkan pendukung Partai Demokrat maupun individu yang cenderung mendukung Partai Demokrat. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para pengunjuk rasa mengganggu konferensi tahunan Google minggu lalu karena kesepakatan raksasa teknologi itu yang menyediakan kecerdasan buatan dan layanan lainnya kepada pemerintah Israel. Berikut laporan koresponden VOA Matt Dibble dari Mountain View, California.
Sekelompok orang yang menentang perang di Gaza berunjuk rasa di kantor pusat Google di Mountain View, California pada Selasa lalu, bertepatan dengan hari pembukaan konferensi pengembang tahunan raksasa teknologi itu. Para pengunjuk rasa mempermasalahkan proyek Nimbus, kontrak untuk menyediakan layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan kepada pemerintah Israel. Ariel Koren, mantan karyawan Google, termasuk di antara para demonstran.
Google is providing power.
Google memberikan kekuatan kepada militer Israel untuk membangun peralatan pengawasan yang digunakan untuk mengawasi jutaan warga Palestina dan untuk menghasilkan sistem AI yang kuat yang digunakan untuk melakukan genosida pertama yang didukung oleh AI dalam sejarah.
Koren mengatakan dia terpaksa keluar dari Google pada tahun 2022 setelah berbicara menentang Project Nimbus, kontrak senilai 1,2 miliar dolar antara Google, Amazon, dan Israel. Sejak pecah perang Israel-Hamas, karyawan Google telah mengambil bagian dalam protes, termasuk aksi duduk di kantor perusahaan itu di California dan New York yang menyebabkan pemecatan sekitar 50 karyawan. Google tidak segera membalas permintaan komentar dari VOA, namun dalam pernyataan sebelumnya kepada media berita lain, juru bicaranya mengatakan kontrak Nimbus tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang sangat sensitif, rahasia atau militer yang relevan dengan senjata atau badan intelijen. Sekitar 200 orang mengikuti unjuk rasa itu yang diselenggarakan oleh koalisi kelompok anti perang di wilayah tersebut. Sebagian pengunjuk rasa menyebut keberhasilan sebelumnya sebagai alasan untuk tetap berharap kali ini. Pada tahun 2018, tekanan internal membuat Google tidak dapat memperbarui kontraknya dengan pemerintah Amerika. Wasim Haji dari Pusat Sumber Daya dan Organisasi Arab adalah salah seorang penggerak aksi unjuk rasa itu.
It was canceled due to mass opposition from Google workers inside.
Dia mengatakan kontrak dengan pemerintah Amerika itu dibatalkan karena penolakan massal dari karyawan Google di dalam perusahaan itu terkait dengan adanya pemahaman bahwa proyek itu akan digunakan untuk keperluan militer. Meskipun pengunjuk rasa memblokir satu pintu masuk, konferensi tersebut berjalan sesuai rencana. Untuk Matt Dibble dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anak-anak di Polandia bergembira atas pembatasan ketat yang diberlakukan pemerintah terhadap pekerjaan rumah dari sekolah. Perubahan ini terjadi di tengah diskusi luas mengenai perlunya memodernisasi sistem pendidikan Polandia. Kritikus mengatakan sistem yang berlaku selama ini terlalu menekankan pada pembelajaran hafalan dan tidak cukup menekankan pada pemikiran kritis dan kreativitas. Tim VOA melaporkan. Ola Kozak senang luar biasa. Bocah perempuan yang menyukai musik dan menggambar ini berharap memiliki lebih banyak waktu luang untuk menjalani hobinya setelah pemerintah Polandia memberlakukan pembatasan ketat terhadap sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang boleh diberikan oleh sekolah. Siswa kelas 5 berusia 11 tahun itu tinggal di pinggiran kota Warsawa bersama orang tua dan adik-adiknya.
Bo te prace domowe to ich za bardzo nie lubiłam.
Saya senang karena PR kini dibatasi. Saya tidak terlalu menyukainya. Kebanyakan teman di kelas saya di pagi hari akan menyalinnya dari seseorang yang sudah mengerjakan PR. Beberapa bahkan menyalin dari internet. Jadi ini tidak masuk akal.
Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk memberlakukan larangan PR pada bulan ini di tengah diskusi luas mengenai perlunya memodernisasi sistem pendidikan Polandia yang menurut para kritikus terlalu menekankan pada pembelajaran hafalan dan PR dan tidak cukup untuk pemikiran kritis dan kreativitas. Berdasarkan keputusan tersebut, guru tidak lagi memberikan PR yang diwajibkan kepada anak-anak di kelas 1 hingga 3. Di kelas 4 hingga 8, pekerjaan rumah kini bersifat opsional dan tidak diperhitungkan dalam nilai akhir. Perdebatan mengenai jumlah PR yang tepat adalah hal biasa di seluruh dunia. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan sedikit manfaat PR bagi pelajar muda, para ahli lain mengatakan bahwa PR dapat membantu mereka belajar bagaimana mengembangkan kebiasaan belajar dan konsep akademik. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Grup K-pop NCT Dream belum lama ini mengumumkan tanggal tur konser keliling dunia mereka serta berbagi kisah di balik layar seputar proses persiapannya. Tur global mereka dimulai di kota Seoul pada awal Mei dan akan terus berlanjut ke berbagai kota di Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Eropa. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press yang disusun oleh tim VOA berikut ini.
NCT Dream merupakan bagian dari grup K-pop yang lebih besar, yaitu NCT. Anggotanya adalah Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung. Menurut Mark, tur konser dunia ini dinamai sesuai dengan album terbaru mereka, Dream Escape.
이번 공연에는 우선
Mark menjelaskan bahwa keduanya memiliki cerita dan konsep yang sama. Konser ini mencerminkan konsep album, jadi judulnya pun sama. Demikian pula cerita dari album tersebut, jadi bisa saja dianggap sama. Para anggota NCT Dream mengatakan bahwa aksi panggung mereka dalam tur konser tersebut akan dipenuhi dengan koreografi yang berwarna dan intens. Haechan mengatakan bahwa pertunjukan oleh para penari akan terlihat megah, jadi ia pun sangat menantikannya. Menurutnya, penampilan tersebut akan membuat para fans terpukau. Jeno juga mengungkapkan bagaimana mereka telah mengubah banyak hal selama proses pengembangan pertunjukan mereka tersebut. Jeno mengatakan satu hal yang cukup menyenangkan saat mereka berlatih adalah ketika mereka menyusun koreografi untuk 3 bait terakhir dari lagu Box. Tur konser mereka berawal di Seoul pada bulan Mei dengan pertunjukan yang tiketnya laris terjual selama 3 malam berturut-turut. Tur tersebut akan berlanjut di Asia hingga Agustus, lalu memasuki Amerika Latin pada tanggal 31 Agustus dengan sejumlah negara seperti Kolombia, Brazil, Chile, dan Meksiko. Sementara tur mereka di Amerika Serikat akan dimulai pada bulan September, di mana mereka akan tampil di California, Texas, New York, Washington DC, dan masih banyak lagi, hingga berakhir di Eropa pada akhir tahun 2024. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 22 Mei 2024 bersama Arif Budiman, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.